Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi racontis al vi, quia maniere Friburgo cae Solothurn antau 500 iaroi faricis membroi de la Svissa Federatio, cae quia maniere la federatianoi solvis, dank alla helpo de la eremito Nicolao, la crison, quiu ec estis pro tiu aligio. La urbae cantonoi tiam desiris cin, cae la camparae cantonoi mal aprobis cin. Hodiau oni nur gioias pri tiu aligio, cae la jubileo de la quincentiara reveno de tiu dato estis dum la iaro abunde celebrita. Nun mi volas ancora presenti tiuin du cantonoin, cae mi comenzas per Friburgo. La urbo nomicas germane Freiburg, Swiss germane Fribourg, cae France Fribourg. In tia caso estas facile esperantigi la nomon. Do, Friburgo estas unue urbo cae due cantono. Ciel tio estas la caso in plurai aliai svissai cantonoi, cie la regiono cae la cef urbo havas la saman nomon. La origino de tiu duobla nomigo estas la facto che la urbo ac iris la circauain regionoin cae regis ilin. La urbo mem estis fondita de la duco Berthold de Zeringen in la iaro 1157 cae li electis la saman strategian situon ciel habas Bern, alia Zeringa urbo. Friburgo situas sur roca dorso, circa quiu turnicias la rivero Sane, Sarin, cae vere la bone fortificita urbo neniam estis conquerita. Malgrau certa rivalezzo, Berno cae Friburgo successis in la mesepoco ac iri la circavain territorioin sen interbatali, cae dufoie ili harmonie pli grandigis siaen regnoin cune. Ciam la grafo de Gruyère bankrotis, cae la du urboi divide accetis lian landon, cae la duan foion, ciam la Bernanoi conqueris la Savoiaen districtoin norde de la Geneva Lago. Berno ancao tre energie insistis che Friburgo estu acceptita in la Svissa Federatio. Tiu aligio havis fundamentan signifon por la estonto de Svislando, char per Friburgo unua foie la Federatio pli grandicis per franz lingvae territorioi. La urbo de Friburgo mem situas exacte sur la lingua limo, cae triono de giai enlogiantoi parolas svisgermane. Se voyagianto venas al Friburgo, li tam ne rimarcas tion, sed credas che li trovicas en pure franz lingua urbo. Ciui strat tabuloi cae ciui surscriboi de la privatae negozoi estas franz lingvae. Tio evidente ne genas la german lingvanoin, char ili cutime estas du lingvai. La aligio alla federatio anta 500 iaroi habis sur la lingua campo strangan sequon, pro tio che la federatio gistiam consistis nur el german lingvai cantonoi, la friburganoi volis esti same bonae svissoi che la aliae, cae ili declaris la germanan lingvon cie la officialan lingvon de la cantono. Tio aliflanque tute ne genis la regantain aristocratain familioin culturi la franzan lingvon cae orientici al Pariso. Hodiaŭ la cantono estas officiale dulingva, sed praktike la franza lingvo superregas. La german lingvanoi successis en la moderna tempo correcti quelcaen maljustajoin, sed lingvae bataloi neniam ocasas. Friburgo estas fiera che ci povas funccii kiel ponto. lingua in problema in oni prefere ignoras ol agrigas. En la mese poco Friburgo estis economie tre prospera urbo. La lana e texajoi kai la ledo estis serciatai articloi sur la exterai mercatoi. Oni transportis ilin sur la rivero Sane, alla grandai mercatoi, exempli Zurzach, apud la Reino, cae anstatau globode retransporti la scipo in supren, oni vendis ilin sur loce. Tion prosperon Friburgo ne successis conservi, cia la reformatio signifis porgi decidan turnigion. La cantona esis circa vita de reformita territorio. Des pli firme gi alten tenis la catholican credon, cae gi faricis centro de la malnova confessio, ie la preso de mem isoligo. Tio pli fortigis anca la rilato in con la granda catholica potenzo, nome Franzuio, cae daure tre multae friburganoi dejoris ciel dungitae officiroi cae soldatoi en la Franza armeo. La bela en palazzoin, ciuin la patricioi construis al si en Friburgo, cae ciui multe contribuas alla charmo de tiu tre bela urbo, estas construitae per Franza mono, cainita per la soldat servo. Commercio ca industrio restis fremdai alla Friburga pens maniero ec en la decnaua iarcento, ca gia economio tutte apogisin sur la agriculturo. Ec hodiau Friburgo estas en pli alta grado agricultura regiono ol aliai partoi de Svislando. Nur en plei moderna tempo Friburgo malfermisin alla industrio cae hodiau ci trovicas in rapida transformigio. Pri la agriculturo mi parolos iom pli detale en la proxima el sendo. Hodiau mi nu volas dire che è la tutta surfazzo della cantono, cio estas 1670 quadratai kilometroi, 400% estas utiligatai, cio estas multe pli ol la Svissa meso. La enloĝantaro estas 114,000 homoj. Nu, mi devas reveni al la rolo de la katolika konfesio, kiu dum la kontraŭreformacio estis profunde influita de la jezuitoj, kiuj tiam estris la instruadon. Hodiaŭ Friburgo estas ankoraŭ katolika centro, se tion gin ne iam dankas alla jesuitoi, sed alla universitato malfermita en 1889. Tio noni prescau povas nomi miraclo, cia Friburgo tiam habis nur 100,000 enlogiantoin, cae estis vere malricia cantono. Tamen tio universitato estis fondita, cae oni successis altiri cleruloin, el Francio, Italio cae Germanio, por crei academion quiu ne culturu spiritan provincismon, sed agu en cosmopolita senso. Al tio ancao contribuas la facto che ci estas du lingua, ec la sola du lingua e la sep svissai universitatoi. Effective tio universitato altira studentoin ne nur la catholicae cantonae de Svislando, sed ancao el exterlando, cae ciel gia fondinto esperis, gi vaste dis radias, cae ancao altiris alla urbo ancora aliaen institutoin cae fondajoin. Dank al gi Friburgo liberigisin ella isolitezzo, ciudum quelcae accentoi estis signifinta effectivan spiritan kai economian stagnadon.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon mi parolos pri Friburgo kiel kamparana kantono. Mi petas vin skribi al ni pri viaj impresoj pri niaj elsendoj, nia adreso estas Svisa Radio Internacia 3000 Berno 15 Svislando. Ĝis reaŭdo.